intanto di rendersi conto di quanto sta accadendo.
Pikëpari duhet kuptojë se ç'punë gjan. Të dëmtuarit në radh parë janë natyrisht gazetarët, por pastaj do të jenë edhe ata që blejnë gazetat, dëgjojnë radion apo shohin televizionin, pasi do të kenë një produkt të ndryshuar nga frika, nga korrupsioni, nga kontrollet. Ne i kërkojmë OKB-s dhe Bashkimit Evropian ta zgjidhin këtë problem sepse nuk ka demokraci pa liri shtypi. Nëse qytetarët nuk dinë, nuk njohin, nuk janë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike, nëse qytetarët nuk mësojnë të lexojnë midis rreshtave dhe të mbrojnë lirinë e mjeteve të informimit, rrezikojnë të humbasin lirinë e tyre.